Ja, kanskje vi skal starte opp. Jeg ser jo, og jeg husker for så vidt den samme Oblig 4 var litt den samme som i fjor. Eller vi sier, ligner mye på det som jeg har gjort før. Og da ser jeg det er en ting som jeg ikke har snakket så veldig hardt om i forelesning, som blir en utfordring hvert eneste gang. Så jeg vil kanskje ta det nå og bare reflektere bittelitt over det med nøkler. Så jeg tegner en liten modell, UML-modell, konseptuell modell på tavla. Det er et fylke som har et fylkesnummer som primærnøkkel og et fylkesnavn. Og så er det en svak entitetstype her for kommune, hvor jeg sier at hvis du har sett på kommunenummer, sant, så ser dere at i fylke 05 så ligger kommune 0502. Så den første delen der, det er jo fylkesnummeret. Og hvis vi ønsker å putte det i databasen, så putter vi ikke hele kommunenummeret inn, da tar vi bare det løpenummeret bak. Så tanken er jo da at kommunenummeret her er fylkesnummeret pluss partielle nøkkelen her. Og derfor så får vi en svak identitetstype. Så vi trenger fylkesnummeret sammen med løpenummeret innenfor det fylket, så finner vi kommunenummeret. Og så har vi her en eiendom, eller en eiendomsdatabase. Så de eiendommene, de ligger da i kommuner. En eiendom er en helhet innenfor en og bare en kommune. Når vi da skal gjøre om dette til et relasjonsskjema, eller logisk modell, så får vi jo først de sterke. Fylke, så lister vi opp alle attributtene, fylkesnummer og fylkesnavn. Og primærnøkkel på den, det er jo fylkesnummer. Og så har vi eiendom. Og i eiendom så har vi en eiendoms-ID. Vi har gatenavn. Vi har gatenummer. Og vi har postnummer. Det er bare for kort ned. Og primærnøkkel her er eiendoms-ID. Da har vi tatt det sterke. Og så har vi en svak. Den svake er kommune. I attributtlista til kommuner så må vi ha med alt. Og det betyr at vi må også ha med ID-en i den sterke entiteten som definerer den. Sant? For den må jo bli en del av primærnøkkelen her, og da må den jo komme herfra. Så derfor så må vi ha med fylkesnummer. Og så har vi kommunens løpenummer. Og så har vi kommunenavn. Sikkert masse andre av. Primærnøkkel. Den er dere med på. Primærnøkkelen, som jeg sa, det må jo være, den partielle alene er jo ikke nok. Så vi må jo ha primærnøkkel bestående av fylkesnummeret og kommunenummeret. Så primærnøkkel er fylkesnummer og kommunens løpenummer. Siden vi nå har en svak, så må den, uansett skal relasjonstypene bli noen fremmednøkler, men så må den relasjonen til den definerende sterke enheten må jo være en fremmednøkkel på. Så på fylkesnummeret her, så skal vi referere til fylket. Sitt fylkesnummer. Grunnen til at vi må oppgi både attributtnavnet her og her, er at det attributtnavnet refererer til hva det heter her. Så her kunne vi kalt noe helt annet. Vi må jo ikke kalle den F-nummer, fordi man heter F-nummer her borte. Vi kunne kalt den noe helt annet. Vi kunne kalt den fylkes-ID, eller hva som helst. Og derfor så må vi angi den navnet på hva den heter her. Også når vi skal referere her borte, så må vi angi hva slags attributt er det her borte vi refererer til. For vi kan referere til alternative nøkler, vi må ikke referere til primærnøkler. Så derfor så må vi si, og det kan skifte navn, så vi må si hva det skal mappes til. Og så langt så er det greit å rett fram. Så kommer det som er der hunden ligger begravet, og det er på denne der. Hvordan løser vi den der? Det en relasjon. Det betyr at det må bli en fremmednøkkel. Hvor den fremmednøkkelen skal ligge igjen? Kan den ligge I kommunen? Nei, for det mange eiendommer, så en fremmednøkkel kan ikke peke mange eiendommer. En eiendom ligger I en kommune, så derfor skal fremmednøkkelen ligge der. Så langt så vi helt med. Så kommer det som moroa. Hva? Hvilke attributter det som definerer en fremmednøkkel? Vi har altså en fremmednøkkel, og den skal referere til kommune. Noen som har forslag til hva det skal stå inne her? Hvilket av de, eller vi sier, og da må vi legge på attributter her også. Sant? Vi må legge på attributter. Hvilke attributter skal vi legge på? Og hva fremmednøkkelen? Hva trenger vi? Skal vi si at fylkenummer og kommuneløpenummer. Trenger vi begge deler? Trenger vi begge deler? Hvis vi tenker praktisk, så vil vi ha en tabell her borte. Hvor vi har fylke, og der har vi 05 Oppland. Så har vi en kommune, da har vi 05 02 Gjøvik. Og så har vi 05 03. Og så har vi fylke 06, så har vi også 02. Sant? Ja, ikke sant? Det jo det. Da må vi vite begge det, for hvis vi vet 02, så vet vi jo ikke hvilken fylke det I. Og så hvis vi vet 05, så vet vi ikke hvilken kommune vi I det fylket der. Så vi må ha begge deler. Så derfor så må fremmednøkkelen være fylkesnummer og kommuneløpenummer. Og det må referere primærnøkkelen her borte. Og primærnøkkelen her sa vi jo var de to sammen. Og siden primærnøkkelen består av to, så må jo referansen bestå av to. Sant? Og det betyr jo da at her må vi ha et fylkesnummer og et kommuneløpenummer. Fordi hvis vi her I den databasen vår har en eiendom 1, 2, 3, 4, 5 sant? Og den eiendommen den ligger I fylke 5, kommune 2 da vet vi at den ligger I Gjøvik kommune sant? Kommune nummer 2 I fylke nummer 5 det Gjøvik og så kommer da en eller annen Roald Amundsens gate og alle de andre tingene men vi må ha begge deler Og de som par må referere til de der. Det går ikke an å si at vi skal ha en referanse på 05. Det betyr at da, okay, da vet vi at den ligger I en eller annen kommune. Eller et eller annet fylke, mener. Og ikke sant, hvis vi har en fremmednøkkel på 05 og en fremmednøkkel på 02, hvis det hadde gått an, så ville den ene peke på en eller annen kommune I Oppland, og den andre vil peke på en eller annen kommune nummer to, men det kan være nummer to I Oppland, eller nummer to I Hedmark, eller nummer to I Sør-Trøndelag, eller nummer to I Østfold. Sant? Men det vi ønsker nummer to I Oppland, og derfor så må vi ha det parret her. Fremmednøkkelen må være fylke og kommune, som refererer til fylke og kommune I den tabellen her. Du kan med den? Så når vi har sammensatte nøkler, så må fremmednøklene også være sammensatt. Yes, men det var ikke dagens tema. Dette vet jeg ikke hvorfor jeg ikke har fått med på den opprinnelige forelesningen fra år etter år, men nå har vi I hvert fall tatt den. Hvis noen av som har levert inn oblig 4 og ser at de ikke har gjort dette riktig, de kan bare ta den tilbake og rette opp det. For ellers så kommer det nok retur. Men det vi skal gjøre I dag, det jeg vil si de neste tre ukene, så hopper vi ut av relasjonsdatabase. Så nå skal vi la de få være et par tre uker. Gjøre helt andre ting. Og så kommer vi tilbake til det her når vi skal se på filer og skal se på litt sikkerhet og litt sånn samtidighet. Men skal vi se på XML, og så spørsmålet, hva har nå det med databaser å gjøre? Vel, for det første så heter jo faget datamodellering og databasesystemer, og XML definerer en hierarkisk datamodell, en trestruktur, og det jo en datamodell. I tillegg så heter det databasesystemer, ikke relasjonsdatabasesystemer, og det begynner å komme en del sånn NoSQL-databaser nå, og noen av dem trestrukturerte. Så det å kunne trestruktur, det fornuftig. I tillegg så har vi et spørrespråk, egentlig litt flere, i XML-verden, og det all right å se andre typer spørrespråk enn bare SQL, også, fordi det kommer en del sånn forskjellige typer spørrespråk på de forskjellige typer databasesystemene. Så det å kjenne XML, det nyttig, og derfor så har vi 2-3 uker på det. Men først, oblig 3. Der skal det nå alle få tilbakemelding på fronter. Det tok vel mandagen før alle fikk. De som fikk en underkjent, de får rette opp det som fagassistentene har påpekt på fronter, og så sende det på meg, til meg på e-mail, på e-post. Så legger jeg det opp på fronter, og så finner dere kommentarene der som alltid. Oblig 4. Jeg hadde en liten prat med denne referansegruppa her forrige uke, og det var jo ikke noen fagassistenter forrige uke, mandag, tirsdag og onsdag. Da var jo de opptatt, og jeg kunne ikke møte dem. Så derfor så kom nok ikke i gang med oblig 4 før på torsdagen. Så spørsmålet er det behov for å utvide innleveringsfristen? Man skyter seg litt i foten, for det betyr jo at da blir også neste, blir det trøbbel på neste, blir det mindre tid på neste, og så blir det mindre tid på siste. Eller så må vi flytte alle datorer, og da blir det trangt for godkjenningslista. Men sånn i utgangspunktet, det å få utsettelse, det liksom bare å kjøpe seg lengre ubehag, kanskje. Men hvis dere trenger det, så det vår feil at dere ikke fikk komme i gang før, så da kan vi utsette den noen dager. Så får dere innlevering på onsdag i stedet for på søndag, så får dere fagasser på mandag og onsdag til å gå gjennom. Det litt opp til dere. Hva som sagt, avisen gjorde feilen, så vi kan godt sette en ny frist hvis dere synes at det all right. Blir det mandag, tirsdag og onsdag i tillegg til helga. Hva er? For en som nikket iherdig på at det utsettes all right. Ja. Ok. Ja. Så dere vil gjerne at vi utsetter. Nei, men da gjør vi det. Da setter vi frist på onsdag, så endrer den fristen. Og de som har lyst til å bli ferdig i helga, er jo ingenting som bedre enn å være før innleveringsfristen, for en gang skyld. Det en god følelse, det. Ingen kod der. Nei, men da gjør vi det. Da setter jeg onsdag, så endrer jeg på fronter, og så endrer jeg både på innleveringsmappa og det som ligger ute, og så får vi onsdag. Men jeg utsetter ikke den fristen der. Men det blir søndag fortsatt for de som har noe å fikse. Den beholder vi. Så er databasefaget, sånn som jeg kjører det, et krevende fag, ikke fordi ting hver for seg så fryktelig vanskelig, men det fordi vi gaper over så mye. Og derfor så i kampens hete så kan det være litt vanskelig å ha oversikt over alt som skjer. Jeg kommer til på slutten av kurset og gi dere oversikt over de ting vi har gått gjennom og hva som jeg tenker viktig, mindre viktig, hva dere skal kunne klare å lage selv og hva dere skal klare å lese og forstå. Den tabellen for fjoråret ligger ute, og den forandrer seg ikke mellom året før og fjoråret, så den kommer sikkert til å se ganske like ut. Så hvis dere vil nå allerede begynne å se på hva er det som egentlig er litt sånn viktig, mindre viktig av det vi har gått gjennom, så gå på siste uke. På siste uke så står det liste over kjernepensum. Så klikker på den, så har jeg lista nedover her, litt sånn generelle ting fra relasjonsdatabasen, så det prioritet 1 å kunne relasjonsmodellen, og kunne det med relasjonsmodellen 1, integritet. Hva betyr det? Fremnøkler, primærnøkler, null, ikke null, alt som har med kvalitet å gjøre. Relasjonsalgebra, det snakket vi om, og det skal du kunne gjøre veldig enkelt. Ikke sant? Vi hadde, du husker relasjonsalgebra, vi hadde jo join-operatorer, vi hadde seleksjon, vi hadde projeksjon, gruppering, men vi gjorde ikke veldig mye av det, så jeg forventer ikke at du skal kunne gjøre veldig store ting der. SQL, selecten, første prioritet, da skal også kunne andre setninger. Vi kommer, hvis du ser på eksamen siste året, så har det vært mange select, og så er det kanskje en oppdatering eller sletting eller en sånn annen. Views har vi snakket om, det skal du kunne være litt rande av. Lagre prosedyrer, sånn som vi hadde diskusjon litt i forrige uke. Ja, det, ikke, det andre prioritet, du skal vite hva det og forstå litt, men jeg forventer ikke at du skal kunne lage en lagret prosedyrer på eksamen, eller at du etter et kurs er i stand til å lage en. Men at du er i stand til å kunne lese og forstå en, og vite hva han gjør, og det gjelder for så vidt triggere spesielt. Og, sant? Når aktiveres de? Hvordan kan de aktiveres? Hva det de kan gjøre? Hvorfor bruker vi dem? Det forventer vi. Men ikke det første pri. Så første pri, det SQL, og det relasjonsmodell, og på design, UML-modellering. Så ta gjerne, finn den frem allerede, hvis dere nå begynner å føle at nå begynner å miste litt taket. Finn frem og se her, hva det som første pri, hva det som dere må liksom både kjenne til, og kunne forstå litt dypere, og kunne lage selv, og så bruker dere det som rettesnor i hva dere velger å bruke tida på. Så prøver jeg selvsagt å holde meg til den når jeg lager obligger, sånn at det dere bruker tida på i oblig, det som som pri 1 her, og eksamen kommer til å være veldig mye blir pri 1, og så det noe sånn pri 2 spørsmål som kommer sånn innimellom. Håper det litt sånn til hjelp i hvordan dere skal planlegge bruk av tiden. Det vel det. Det noe som har noen spørsmål til sånn generelt eller obliggende eller noe? Ja. Nei, begge e-poster funker. Så send på NTNU-e-posten. Jeg tror jeg har endret nå på fronter, så du går på fronter nå, så tror jeg alt går til NTNU, men både HIG og NTNU funker. Så begge dere kommer fra. Så det, vi skal få lov til å ha den HIG-adressen lenge, men det primært NTNU-adressen som skal brukes. Ja. XML. Hvor mange av dere har vært borte i XML før? Mange har litt HTML. Alle skal ha gjort det, så gjorde det obligen. Ja, en del har gjort HTML. Så vi skal si litt om XML nå i starten her. Hva det kan jo bli litt sånn kjedelig, litt sånn langhalm å gå gjennom hele greia, men det ordentlig å ha den basisen før vi i morgen begynner å se på spørringer og navigere i XML-strukturer. Hvorfor XML? Er det noen, med Frode så laget jeg jo ikke noen sånne der database, eller noen filer, ikke sant? Med noen poster og data lagret på en disk, og så skal det hente frem. Og så finner vi en sånn der datafil. Og hvis vi nå heldig, og den datafilen ikke i binærformat, som regel i binærformat, da det enda verre, for da kommer det bare ut noen rare tegn som vi ikke skjønner hva. Hvis vi nå antar at det skreves som tekst ut i den filen der, og den teksten her ligger, er det noen som har noen idé om, er noen som er gammel nok til å vite hva dette er? Min generasjon vil si med en gang hva det er. Vi har holdt på med sånn det. Men noen som har noen idé? Ja? Det er en diskette, ikke sant? Det er flere som er gamle nok til å holde på med disketter. Dette er en 3,5-tons diskette, type svart pakke. Hvis vi da ser på XML-en, som vi kunne tenke oss å lage. Så kan vi tenke oss at her ligger et produkt med en barcode, som den der. Produsenten Verbatim. Navnet en DataLife MF Double Density. Det 10 stykker i den pakke. Det 3,5 tom. Og den svart. Si fortsatt ikke hva det så det kunne kanskje stått fortsatt at produkttype diskett. Men i hvert fall vi ser at de der dataene som kommer bort og de begynner nå å få mening. Vi kan se hva det titallet der, hva betyr det? Jo, det at det 10 stykker i den pakken der. 3,5 der, hva betyr det? Jo, det størrelsen på disken. Så spørsmålet hvilke av de to der, det vel et litt sånt litt gitt svar, men hvilke av de to typene der lettere å forstå? mer robust. Hva mener du med robust? Jo, hvis vi nå har behov for å putte inn en ny tallverdi her, så må all kode som er skrevet for å parse den linja der, eller parse hver post i den fila, må jo skrives om, for da kan det plutselig bli et annet struktur, annet format. Mens her på XML så kan vi legge til et nytt felt og en ny sånt element som det er. Og hvis ikke det gamle programmet kjenner elementene, så kan det bare ignorere elementer de ikke kjenner. Tar de elementene de kjenner. Så gamle programmer kan fungere selv om vi legger til ting. Mens her oppe, så hvis vi begynner å legge til ting, så blir det en ukjent poststruktur som de gamle programmene vil feile på. Og her oppe så ligger jo alt ganske flatt, men hvis vi har behov for å si at et av de attributtene her er mer sammensatte, så de både har for eksempel en navn og en type, eller det har en verdi som både har en verdi og en måleenhet, så må vi begynne å lage komplekse strukturer i sånn der tekststreng, og det kan bli litt klønte. Mens det å gjøre her nå, så kan vi si at navn for eksempel, det skal jo ha barneelementer, så vi kan lage en trestruktur inn der. Så XML er for det første lettere for oss som personer å lese, og for en datamaskin så er det jo ikke noe vanskeligere å parse det her, men det er mye lettere å lage parser og lage programmer som er robuste for endring. Så hvis noe her endrer seg, så kan vi fortsatt ha de gamle programmene til å virke, mens her oppe så blir vi mer følsom for hvordan de er lagt ut, eller hvordan poststrukturen ser ut. Som i utgangspunktet så sier man at XML har en relativt enkel syntaks. Og så vil de som holder på en del med XML etter det, så vil de synes at det kanskje ikke er så enkelt likevel. Det er på mange måter selvdokumenterende, ikke sant? Vi får ikke bare dataverdien, vi får også navnet på feltet. Så når vi får 10, så er det ikke bare 10, men det er, altså, det er antallet som er 10. Og vi har det med hierarkisk struktur. Trestruktur. Du har gått gjennom trær og tretraversering som med Frodo nå, ikke det? I algoritmer. Så dere kjenner til trestruktur ganske bra. Og det blir lettere å feilsøke. Fordi, som dere vil se med XML nå, så ser vi at XML har en del ganske strikte regler for hva som er gyldig XML-format. Og når vi skal komme litt lenger ut i neste uke, så begynner vi å snakke om DTD-er, XML-skjemaer, og da har vi en beskrivelse av hva som er gyldig struktur på et dokument av viss type. Og da kan vi overlate den feilsjekkingen til en parser, så bare sjekke at alt er gyldig, og det forenkler parsingen vår, for i stedet for å prøve å finne ut av det tegnet her og det punktet med der, så, og når det kan komme og når det ikke kan komme, så kan vi jo bare overlate til parseren og spise opp alt som er imellom de tegnene der, og det er dataverdien. Så det forenkler debugging og programkode. Og så er det språk og maskin uavhengig. Mens det er sånn der fil som vi skriver, der er det ikke sikkert at den filen som er skrevet på en Apple eller på en iOS kan leses av en PC eller en Linux-maskin. Mens nå så er alt tekst, tekstfiler, og så lenge man kan lese tekst, så kan man lese XML, og dermed parse det også. XML er vært såpass lenge, og er såpass, det er jo liksom noe av kjerneteknologien i hele webben, så derfor så er det laget enormt mange verktøy av alle typer API'er og andre verktøy, som gjør det lett å administrere og jobbe med XML-filer. Og så blir det en del såkalte standardformater for å representere ulike typer applikasjoner. Det kan være kartdata, det kan være vektorgrafikk, det kan være matematiske symboler, masse sånne der standarder som er uttrykt i XML for ulike dataformater. Så er liksom spørsmålet, hva er XML og hva er HTML her? Jeg liker å tegne på den måten her. Vi har for en del år siden, før XML, så var det noe som heter for SGML. Det er et standardisert, generelt oppmarkeringsspråk, som kunne brukes til å lage ulike type formater. Ett var dockbook, jeg vet ikke om noen hadde vært borte I det. Dockbook var for å markere opp eller lage store, store bøker, store dokumenter. HTML var for hypertekst. HTML. Dette her spesifikke oppmarkeringsspråk. Vi kaller dem gjerne for applikasjoner. Så HTML en applikasjon av SQL. Så dette SQL det beskriver generelt hvordan det tagget ser ut, hvordan det starter, hvordan det slutter, hvordan attributter ser ut, men har ikke definert noen spesifikke attributter. I HTML så har vi attributtet doc, og vi har body, og vi har head, og vi har title. Det spesifikke elementer som definert her. Men hvordan et element starter og slutter, hvordan tekster kodes, det bestemt her. Så viste det seg at SQL var veldig tungt å holde på med, og derfor så ønsker man å lage noe litt enklere. Men fortsatt sånn at det var generelt. Og derfor så kom Extensible Markup Language, som et generelt oppmarkeringsspråk på akkurat samme måte som SQL, men det noe striktere. Det noe ryddigere som gjør at det lettere å holde på med, lettere å forstå, og det lettere for parsing og for verktøy. Og på toppen av her så har vi jo da masse, vi har vektografikk, vi har XHTML, som HTML uttrykt på XML. Og masse andre applikasjoner. Så når vi ser XML, så må vi tenke at dette bare sånn der, en generell struktur for å uttrykke spesifikke applikasjoner, spesifikke dokumentformat. Og så vil det spesifikke dokumentformat de som definerer hvilke elementer har vi, hvilke attributter har vi, hvilke dataverdier kan de ta. Det sier ikke XML om. Det sier bare hvordan strukturen skal være for at den skal gyldig, og så vil det være opp til det enkelte språket og si hvilke attributter og elementer vi kan ha. Hvor brukes nå de? Jo, i forhold til innhold av medier så finner vi MATML, vi finner SVG for vektografikk, 3D, X3D som for 3D, SMIL som for sånne multimedia, synkrone multimedia presentasjoner, DocBook som borte som for litt sånne større bøker, metadata, det vil si informasjon om digitale eller fysiske objekter, MPEG-7, jo metadata som man får inn i en kan man knytte til en til MPEG video eller MPEG filer. Dublin Core en sånn standard metadataformat som man kan bruke til å beskrive alt på webben. Hvem forfatteren, når ble det utgitt? Alle sånne hva tittelen, sånne generelle type attributter. Og så XMP som vel brukes i bilde når du tar fotografier. Programmering Konfigurasjonsfiler det vanlige, og så alt det som har med webtjenester å gjøre. SOAP, WSDL, BPL, som liksom språk som brukes for å lage webtjenester og kommersielle webanvendelser. På GIS, GML, KML, og så har vi OSM, XML. Semantisk web, for de som har hørt om det, hvor du har RDF og OVL, som sånne der språk for å uttrykke semantikk. Så det liksom en hel masse applikasjoner, og så vi da i tillegg fri til å bruke XML der vi måtte ønske det. Jeg vet ikke om noen av dere skal ha webkurset til Øyvind etter hvert, men da vil du se at på nyeste Javaene så bruker man jo XML-filer for å beskrive alle brukergrensesnittet. Så brukergrensesnittet, den hele det å definere brukergrensesnittet i en sånn Java-applikasjon, det å lage masse XML-filer. Og så ikke sikkert at vi ser XML-filene. Det ikke sikkert at vi går inn og redigerer den direkte, for det jo alle mulige verktøy. Som jeg sa, verktøystakken stor her, så vi bruker verktøy for å lage de filene. Men i bunnen så ligger det XML-filer, og de kan vi gå inn og lese, og de parsbare, lesbare og forståelige for applikasjonene, så de kan gå inn og lese dem og finne informasjon sånn. Hvordan ser dette ut? Hvis vi har enkleste type fil, XML, så har det da elementer. Dette som i HTML. Et element har en starttag og et slutttag. Så her elementet. Inni her så ligger et SVG-element, som vektografikk. Og her har vi definert et navnerom. Skal vi si litt mer om slutten. Men det navnerommet som er viktig her er at her har vi skrevet SVG inn. Og ID-en til SVG-applikasjonen. Så betyr at hvis vi har en parser som forstår SVG, så vil han se ut av det navnet her at dette er SVG, dette kan jeg. Så dette vet jeg hva SVG betyr, og her vet jeg hva de ulike elementene SVG betyr. Innholdet er at vi har noen definisjoner, og så har vi et rektangel. Rektangelet har en x, en y, en bredde, en høyde, og noe litt sånn relativt, og så er det hva slags, hvordan er det fylt opp, og så er det noe hva slags penn bruker vi, tykkelse og farge, som hvordan rektangelet skal se ut. Men så kan vi også definere noe selv oss her, og det vi har definert er jo den der gradienten, lineærgradienten, som går fra 0, har to punkter, fra 0 til 100, og så driver noe padder ut imellom. Og så har vi stopppunkter i den gradienten. Så dette er en sånn beskrivelse av et dokument, hvor vi ser at vi har elementer som inneholder andre elementer, og elementer har en del attributter. Og så er det ikke her ikke så veldig mye tekstinformasjon, men det kan det også være. Så det vi skal bruke tida på i dag, det er å bli litt fortrolig med hva er det slags objekter, eller hva er det slags type noder vi kan finne i et XML, i en XML-struktur, i et XML-tre. Da skal vi neste uke se litt på API-er for å manipulere XML-data, og da er det greit å ha med seg hva slags type noder vi har, fordi det API har jo da operasjoner spesifikt for de ulike typer noder. Vi skal se på elementer og attributter først. Det er de som beskriver liksom hovedinnholdet i et tre. Men så har vi jo tekstinformasjon også, og tekst kan vi bare skrive fortløpende. Så har vi noe som heter for entiteter og entitetsreferanser, og tekstseksjoner som vi skal se litt på. Og så er det prosesseringsinstruksjoner. Og prosesseringsinstruksjoner, de har vi allerede sett. For når vi lager POP-kode i HTML, så putter vi det inn i en prosesseringsinstruksjon. Og så kan vi legge til kommentarer i filer, og det er liksom det vi har i en XML-fil. Det er elementer og attributter først og fremst, men også er det også noe tekst, kan være prosesseringsinstruksjoner, og kan være kommentarer. Aller først, i et XML-fil, så har vi XML-deklarasjon. Og den bør si noe om hva slags versjon av XML er vi inne i, og det er vel stort sett bare 1.0 man bruker, tror jeg. Hva slags koding, det skal vi snakke litt om senere i dag. Det vanlige default i XML er å ha UTF-8. Men vi kan også definere den ISO 8859-en, som er ISO latin, som brukes mye på webben. Og standalone yes, det betyr at vi har ikke noe bestemt skjema, dataskjema, som beskriver hvordan gyldig struktur til dokumentet her er. Vi bare, dette står for seg selv. Vi refererer ikke til noe sånn skjema dokument. Det skal vi snakke om neste uke når vi begynner å snakke om skjemaer. Så kommer de elementene. Og elementene er jo det som er hovedstrukturen. Det definerer trestruktur. Og vi kan inneholde litt forskjellige ting. Vi, og det skal vi snakke om neste uke, men vi snakker om skjemaer. Vi kan skille mellom det som kalles for enkelt innhold. Enkelt innhold er bare tekst. Eller dator. Eller, altså det er ren data. Det er ikke noe elementer inni der. Det inneholder noe som bare er rene data. Så vi ser at dette er en tekststreng. Det kunne vært en dato. Det kunne vært et heltall. Det kunne vært et eller annet enkelt data som ikke har noe mer struktur enn bare en verdi. Og så har vi det som vi kaller for et komplekst innhold. Og et komplekst innhold, det er sånn som i HTML her. Så HTML inneholder en body, som da er et element, og derfor så blir det komplekst. Og body inneholder en div. Oi, skulle stå div. Og den diven inneholder en p, og den p-en inneholder en tekst. Så dette er en sånn typisk kompleks struktur. Så dette, hvis vi skal tegne det treet der nå, så er det ganske, så blir det ganske enkelt tre. Det er HTML, og HTML har body, og body har et barn div, og div har et barn p, og p har et barn som er tekst. Sånn? Veldig enkelt tre. Hver av dem har bare ett barn. Så kan det godt hende at body inneholder, eller HTML inneholder både head og body, og så kan det være head inneholder title. Sant? Så det kan være mye mer komplekst det, og bodyen inneholder gjerne flere diver, og en div har flere paragrafer, så det blir jo tre til slutt av det der, men for å få plass på et lysbilde, så er det veldig enkelt, det tre, det har liksom bare ei grein som går helt til topps. For øvrig så er det jo interessant da, at vi tegner trærne opp ned, rota på toppen, og så går det nedover. Det er sånn, du tenker vel, tre når vi fyller ut i naturen, så står det liksom motsatt, så med rota nede. Komplekst innhold, det kan også være det vi kaller for mixed. Hvis det mixed, så betyr det at innholdet består av eller av elementer blandet med tekst. Så hvis vi ser på den P-en der, hvilke barn har den? Jo, den har et barn strong, og den strongen, den har teksten no som barn, og etter strong så kommer det en tekst, komma you can't do. Så vi ser at den P-en der, den har både element og tekst som barn blandet opp. Eller så ser vi at her, den har bare tekst. Og den her, den har bare elementer. Men når vi blander tekster og elementer sånn fortløpende, da ser vi at det er mixed. Eller så kan det være en helt tom. Og vi kan skrive tom sånn, selvsagt. Det ikke noe imellom, så dette et tomt element. Men sånn programmerer, vi jo gjerne litt sånn late, så vi vil ikke skrive mer enn vi vil, eller trenger. Så derfor så det å skrive den sluttstreken til slutt, betyr at dette både starten og slutten på et element. Akkurat samme som her har vi starten og slutten. Startslag, tag og slutt tag. Ja. Så er spørsmålet. Dette er XML-trær. Hvordan ser det treet der ut? Det et veldig lite tre. Hvor mange noder det treet vi har på lysbildet der nå? To. Vi har to noder. Vi har en titel. Og titlen har det et barn, som tekst. Web page. To noder. Teksten også en node her. Den der, den har vi tegnet allerede her borte. Med HTML og body og div og P, og P har et barn. Så den hadde litt flere. Den der, har vi tegnet her oppe. Den har en P som har to barn. Og strong har også et barn, som teksten. Kommentar. Nei, altså, det som vi har imellom tegnet, det enten element eller tekst. Det to typer noder. Enten det et element. Så hvis vi ser her oppe, så HTML, body, det et element. Det som faktisk skjer her nå, hvis vi skal være helt strikt, det at den, når parseren ser det, så imellom den HTML-en og den body så ligger det noen blanke tegn. Det ligger et linjeskift og blanke tegn, og det tekst. Så for parseren så ser det der ut som det en HTML, og så det noe blankt, og så det en body, og så det noe blankt. Så det blanding av tagger og tekster. Men når vi normaliserer den, når parseren normaliserer den, så sier den at, vet du hva, jeg reduserer alle blankt, bytter ut flere blanke med en blank, og blank mellom tagger tar jeg bort. Og derfor så blir dette at det en lang linje med bare tagger. Mens her, så ikke det blankt, så derfor så blir det som imellom de to der, tekstnode. Så det blir en node for hver gang vi får en node for hvert element, og vi får en node for hvert sammenhengende tekst vi har. Så derfor så i tilfellet her, så ser vi at her har vi den P-noden, den har en strong-barnenode og en tekst-barnenode. Og den strong-noden, den har en tekst-barnenode. Derfor så ender dette ut med å bli fire. Den P-en, den strongen, den teksten der og teksten der blir fire forskjellige noder i treet vårt. Og den der, Det hele tre. Jeg bare en hode. Det hele tre. Det lite tre. Men det går an det også. Men så i tillegg til de elementene, så har vi også muligheter til å legge på attributter. Og attributter er attributter til et element. Så attributter, de henger alltid på elementer og beskriver det elementet. Så for eksempel, hvis vi har et bilde, det, du kan sikkert sette det her i HTML, ikke sant? Når vi har et bilde, så sier det her at her kommer et bilde. Men vi trenger jo vite hvor stort er bildet, og hvor finner vi bildedataene. For dette er jo bare en tekst som sier at her skal det inn i bildet. Vi trenger å vite bildedataene, hvor stort det er. Og det kommer som attributter her. Så vi har et høydeattribut, som sier at det er 240 piksler høyt. Og vi har et breddeattribut, som sier at det er 320 piksler bredt. Og så sier vi at kilden, altså fila hvor bildedataen ligger, det er den der logo-gif-fila. Og her ser vi at det, den taggen har ikke noe tekst i seg. Den trenger ikke noe tekst, for den skal bare referere til bildedata. Men vi trenger referansen til bildedata, og vi trenger å vite hvor stort og lite det er. Vi må ikke vite hvor stort og lite det er, men det er praktisk. Fordi hvis vi vet det, så behøver vi ikke hente ned bildedataene for å finne ut hvor stor plass vi skal sette av. Hvis det ikke høyde og bredde står der, så betyr det at den som skal vise frem dette her, må først hente ned bildedataene, før den kan få til å vise det, eller si hvor mye plass det skal ta på i nettleseren, eller hva den skal vise frem. Så derfor er det praktisk å angi det her, si hvor mye plass vi skal bruke på det. Attributter må vi ha i apostrofer. Så her, HRF-en her, linker til NTNU.no med dobbel apostrof foran og bak, eller vi kan bruke enkle apostrofer. Det spiller ingen rolle om vi bruker doble eller enkle apostrofer. Det er helt fritt opp til oss, hvilke vi ønsker å bruke. Så lenge de kommer i par. De må matches opp. Så derfor så går det ikke an å starte med dobbel og avslutte med enkel, eller starte med enkel og avslutte dobbel. De må være i par. Og her kommer det en ekstra nå. Det var veldig søtt. Skal vi se. Jeg tror vi bare stopper der, jeg. Og så tar vi pause, og så starter vi igjen kvart over. Ja, men da starter vi på. Nå jo XML jo da en tekst, sekvensiell tekststreng som representerer et tre. Sånn, så vi starter jo med å ha sånn tekst her som har noe har noe start- og sluttelementer. Og når vi skal operere på de XML-dataene, så siden XML en standard måte å kode sånne oppmerkingsspråk på, så har vi ganske godt utvalg av parser, XML-parsere. Så hvis vi skal ta en sånn XML-fil og jobbe med det, så bruker vi aldri å jobbe lett rett på tekststrengene. Vi tar en parser, så vi tar den, og så kan generere et eller annet resultat, og som regel da vi interessert i tre. Men så det jo sånn da, at når vi genererer sånne XML-dokumenter, så det jo sånn at vi kan generere tekst som ikke konform med det som XML-standarden sier at et dokument skal være. Og da det to ting som kan skje. Det ene, eller to feil vi kan ha. Enten så har vi feil i XML-strukturen som sådan, eller så kan vi ha feil i den bestemte XML-applikasjonen, for eksempel HTML eller SVG. Det kan være at i SVG-filen så det helt ok XML-biten av det. Det ser helt riktig ut som et XML-dokument, men det har elementer og attributter som ikke kjent for SVG. Så det to typer feil her. Det første det sånn, dette utformet som et XML-dokument skal være? Og så etterpå, har det da riktig struktur i forhold til å være et HTML eller SVG eller hva det var slags dokument vi holder på med. Så vi skal gå gjennom hva de der kravene til velformethet, sånn at og den parseren her, den sånn at det står i spesifikasjonen til XML at hvis den parseren finner brudd på velformethet i dokumentet, så skal den bare stoppe og gjøre noe med, skal bare hyre og si, vet du, dette går ikke, dette ikke velformet, så nå gjør jeg ingenting mer. Så derfor så må vi inn og, eller, og sørge for at det i hvert fall gyldig XML, så at vi kommer gjennom parsingen og får tilgang til, til dokumentstrukturen. Og det første kravet som XML stiller, det at dokumentet skal ha ett rotelement. Hva ville vi hatt, hva ville det XML-dokumentet vært hvis vi hadde mer enn ett rotelement? Vi har jo tre strukturer her. Så vi har, hva sa jeg? Nei. Hva kaller vi det da, hvis du har ett tre, og så har vi ett tre til, og så har vi ett tre til. Da har vi en hel skog, ja. Vi tillater ikke skog, vi har bare enkelt trær. Så derfor så må det være ett element. Det bare ett tre vi spesifiserer, det ikke en hel skog. Hvis vi har en hel skog, så må vi si da at rota til den skogen, den skogen har en felles rot, dette trærne i min skog, ikke sant? Så vi må lage et rotelement som går over. Så det sånn at elementer skal nøstes inni hverandre. Så hvis vi skal ha et element inni her nå, så dette A, slutt A. Hvis vi skal ha et element B inni, så må B slutte før A slutter. Ikke sant? Det kan ikke være sånn at A starter, B starter, slutter A, så slutter B utenpå. De må være nøsta inni hverandre, sånn at dette blir et barn. Skal det bli tre, så må jo barnet i sin helhet være avsluttet inni blant foreldrene. Så det kan ikke være sånn at foreldrene slutter før barnet slutter. Alle elementer må ha en veldefinert slutt. Så når vi har sagt A starter, så må vi si hvor A slutter. C starter, så må vi si hvor C slutter. Det starter og slutter der. Så derfor så har vi denne her kortnotasjonen for å si elementer som ikke har noe innhold, som helt tomme, de må vi avslutte eksplisitt. Det kan vi gjøre sånn, eller vi kan si at det starter der og slutter der. Men alle må ha en slutt. I motsetning til HTML, så små og store bokstaver har betydning, altså hva slags casing vi har, det har betydning. Så i HTML så kan vi godt ta HTML og end HTML. Vi kan bytte store og små bokstaver, det spiller ingen rolle. Men vi kjenner inn HTML uansett. Det kan vi ikke i XML. I XML så må de være sammen. Så hvis HTML skrives på den måten der, så må vi alltid, ellers så vil det være et helt annet element. Det er litt uvanlig for de som har drivet mye HTML. Alle attributter må ha en definert verdi. Er det noen som kan HTML godt nok til å kjenne hvordan det er i HTML? Må attributter ha verdi i HTML? Du kan jo ha radioknapper hvor du sier at attributtet checked, sant? Så betyr at du har krysset av det radio default satt krysset av. Må ikke ha noen i ny versjon, så vi vil gjerne ha at checked er litt checked. Det ser jo litt klønt ut, men det er sånn vi ønsker det i XML, for at alle attributter skal ha en verdi. Så vi sier at det attributtet checked, det er faktisk checked. Det holder ikke bare å oppgi attributtet. Og attributter må være i apostrofer, så det går ikke an for eksempel å si, hvis vi tillater bolske, check the litt true, vi må bruke apostrofer rundt. Attributt kan ikke gjentas, så ett attributt kan bare forekomme én gang i et element. Vi har ikke repetert, altså vi snakket om for normalisering, at vi kan ikke ha repeterte verdier. Attributter finnes én gang. Men det kan godt hende at en attributt har en sammensatt verdi. Så vi kan godt liste flere verdier i et attributt. Det skal vi komme litt tilbake til når vi snakker om skjemaer. Vi kan ikke ha kommentarer innenfor en tag, det vil si mellom start og slutt symbolet på en tag, så kan vi ikke ha kommentarer. Kommentarer kan være mellom tagger, men ikke inne i det vi definerer en tag. Jeg skal vise en eksempel på det etterpå. Og så kan vi ikke bruke mindre enn tegnet i tekst. Er det noen som kan tenke seg hvorfor? Ja. Ikke sant? Så hvis jeg hadde teksten B mindre enn A, ikke sant? HRF er lik. Hvordan skal vi vite at dette ikke har noe med å si et eller annet sånt? Hvordan skal vi vite at dette ikke har noe med et ankerør, men at dette er faktisk at det er B som er mindre enn A? Vi kan ikke det. Så siden mindre enn kan brukes, eller alltid brukes å angi startelementer, så må vi bytte det ut med det som kalles for en entitetsreferanse. Og den entitetsreferansen, den starter med en ampersand, eller med en sånn og-tegn. Og her sier vi da less than. Så i stedet for mindre enn, så vil vi bruke og lt semikolon. Det er måten å skrive mindre enn på. Og da skjønner vi hvorfor vi heller ikke kan ha og-symbolet. Ikke sant? Fordi hvis vi møter på og-symbolet, så tror vi at vi har en entitetsreferanse. Så hvis jeg skal bruke og, så må jeg bruke ampersand, som er entitetsreferansen for og. For nå, med det, så kan jeg få inn både lt og amp, kan jeg få inn mindre enn og-symbol, uten at jeg ødelegger parsinga for å finne start og slutt på tagger. Du kan på den? Fordi som vi sa, mindre enn er også det vi bruker som tegn på starttag, for at det aldri skal være tvetydig. Så vil vi at mindre enn ikke forekommer, og da må vi bruke entitetsreferanse. Og siden vi vil alltid vite om at og er starten på en entitetsreferanse, så bruker vi amp på den. De to må være der. Da kan dere se på den teksten der. Der er det fem feil. Hvilke fem? Noen som har funnet fem. Noen som har funnet en. object er et attribut som ikke har noe verdi. Ja, hvis det var det du mente. Hørte du det du tenker på, ikke sant? Check der skulle ha et attributverdi. Det har den ikke. Noe mer. Form, ja. Form, den formen der avslutter ikke den, for det en helt annen sluttegg. Det har ikke noe med den formen der, for det skrives forskjellig. Så det der feil sluttegg for den starttaggen der. Ja, input kan repeteres, det helt greit, fordi det to elementer. De ikke sluttet, det helt riktig. De skulle hatt en sluttegg, så inputen der, den har ikke noe slutt. Da kommer en ny input, så de skulle vært avsluttet her før den neste starter. Da har vi fått fire. To inputter, der det en til. Ja. Ja, ikke sant? Break, selv om det kan vi gjøre i HTML, kan vi skrive sånn, men i XML kan vi ikke det. Den breaken der, den må avsluttes den også, på samme måte som inputten der. Så den må ha en skråstrek i seg. Tomme elementer må ha skråstreken i seg. Eller så må vi skrive et eksplisitt sluttelement. Yes, så sånn det må vi være nøye på. Hvis vi skriver XML selv, for hvis ikke så vil som sagt parseren bare hyle og si at dette kan ikke parse. Og så det noe med XML-navn. Det ikke noe sånn veldig viktig sak, annet enn at vi innimellom har behov for å lage ID-er til et element, og ID-er må være et gyldig XML-navn. Så hvordan kan elementer og attributter og ID-er se ut? Hva slags gyldig tegn kan vi ha i det? For det første så må de starte med en bokstav, altså ikke et tall eller ikke et symbol, men en bokstav eller underscore. Og etterpå så kan de fortsette med tall og bokstaver, underscore, bindestrek eller punktum. Ikke andre tegn, spesialtegn. Det det vi kan bruke i et navn på et attributt eller element eller en ID. Og vi kan ikke bruke XML som de tre første tegnene, uansett om det store eller små bokstaver. Så vi kan ikke starte med XML noe som helst, for det reservert for fremtidig bruk. Så ingen attributter, ingen verdier kan hete noe som starter med XML etter hverandre de tre bokstavene i noen form av små og store bokstaver. Så det betyr at dette helt greit. Det norske selv om ikke anbefalt, da, fordi det kan være litt vanskelig å skrive, skrive dette på et engelsk tastatur. Men vi kan bruke norske tegn. Vi kan godt bruke bindestrek imellom. Vi kan godt starte med understrekning og bruke tall og bruke punktum. Mens dette funker dårlig. Fordi jeg kan ikke bruke dollar som et del av et navn. Dette funker veldig dårlig, for blanke kan ikke brukes. Da vil jeg tro at dette elementet og dette et attributt som ikke har en verdi, dette attributt som ikke har en verdi. Så vi kan ikke bruke ha blanke elementtegn. Vi kan ikke starte med siffer, og det litt dumt å komme tilbake til ID når vi snakker om skjemaer for XML-dokumenter. For innimellom så kan det være praktisk å ha en ID som starter med, altså hvis vi har personnummer, så starter det med et siffer. Men personnummer kan vi ikke bruke som en ID i et XML-dokument, fordi det starter med et siffer, og vi kan ikke starte med et siffer i en ID, så da må vi gjøre et eller annet. Da må vi si PNR eller underscore eller et eller annet. Spørsmål? Ja, underscore går bra, ikke sant? Men vi kan ikke bruke den verdien sånn som den er. Vi må gjøre et eller annet, putte et eller annet foran for at det skal være gyldig. Og så kan vi ikke kalle det XML-demo, fordi XML er beskyttet for evig og alltid som starten på et hvert attributnavn, eller elementnavn. Så vi skal designe ny dokumentstruktur, så det viktig at vi holder oss til reglene der når vi lager navn på elementer og attributter. Og hvis vi skal ha dokument-ID, så det samme kravene som gjelder. Og så var det dette med mindre enn og-tegnet da. Og vi har fem forhåndsdefinerte såkalte entitetsreferanser i XML. Det mindre enn og større enn, det amp, og så det enkel og dobbelt apostrof. De quote og appos og GT, de trenger vi strengt tatt ikke. For det var som jeg sa i sted, at vi trenger egentlig bare de andre. Og hvis jeg skal ha en enkel apostrof, så kan jeg jo ta en dobbelt apostrof, enkel dobbelt apostrof, så får jeg jo brukt enkel apostrof. Så jeg kommer meg rundt det problemet litt sånn ellers. Men det veldig praktisk, ofte, å kunne bruke. Og hvis jeg har, hvis jeg ønsker å si A mindre enn B, større enn C, så det praktisk at hvis den har et karakterreferanse, at den også har det, så det ser litt sånn symmetrisk ut. Men det strengt at det ikke nødvendig, men de fem finnes. Og så kan vi referere til alle sånne sære tegn, norske bokstaver og greske og, og sånne copyright-symboler og sånn, ved å bruke Unicode. Direkte referanse til Unicoden, numre I Unicode. Jeg vet ikke om du kjenner godt Unicode, men det som en ASCII-tabell, det bare veldig mye større, ikke sant? Og der har alle tegn som man kjenner til I Unicode-alfabetet, har jo et nummer. Og hvis vi bruker og-tegn og en skigar, ikke det den kalles, hash-symbol, så kommer det tallet som kommer etterpå da, det nummeret til den bokstaven. Så da kan vi skrive hva som helst av bokstaver, Unicode-bokstaver, selv om vi ikke har det på tastaturet vårt. Og så kan det være at det den XML-applikasjonen vi lager eller holder på med, for eksempel HTML, kan jo definert mange flere. Så hvis noen av dere har brukt HTML nok, så vet dere at det finnes jo æ, ø og å finnes jo på, med sånne karakterentitetsreferanser I HTML. Sant? Men de finnes ikke I XML. XML den der generelle basisen, og så HTML på toppen. HTML definerer mange flere. Så I HTML så finner vi veldig mange flere entitetsreferanser enn vi finner I basis XML. Vi kunne her brukt Unicode for AOA da I stedet, hvis vi ønsket det. Men XML kjenner ikke de HTML-bokstavkarakterene. Så det kan være fristen innom å bruke det I en XML-tekst, men det går ikke. Det bare HTML som kjenner igjen de der. Og så det litt med tekst-parsing, for vi må skille mellom det som kalles for parsed character data, og det som bare karakterdata, hvor bokstavene gjelder. Og det går på entitetsreferansene. Så dersom vi har parsed character data, der den teksten vi skriver inn der, blir tar parseren og bytter ut entitetsreferansene. Så hvis vi skriver len gt 0 amp amp len lt 256 I en tekst som parsed, så betyr det at det vi ser når vi aksesserer dokumentet senere, at GT byttet ut med større enn, AMP byttet ut med og-tegn, LT byttet ut med mindre enn. Så dette det vi ser når det gått gjennom parseren, selv om dette det som ligger på fila. Så hvis vi har behov for å skrive lange tekster med masse sånne større enn, mindre enn alt mulig, så kan vi I et XML-dokument ha noe som vi kaller for en karakterdata-seksjon, C-data, Og I karakterdata så tar vi bokstavene for det de Da bytter vi ikke ut bokstaven med noe annet. Så I det, hvis vi ønsker å ha det uttrykket her, så kan vi si at en sånn C-data, jeg beklager at syntaksen litt sånn sammensett, men altså det utropstegn, og så det hakeparentes, C-data, hakeparentes. det betyr at det som kommer nå, det bare karakterdata, sånn som det står og Og det betyr at inni der, så blir ikke den der byttet ut med start, og den der blir ikke tatt for å være starten på en karakter eller entitetsreferanse. For her det innenfor en C-dataseksjon, så tar vi bokstavene for det de står for. Hvordan skal vi da rette opp det der? Hvis vi ikke skal bruke C-data, vi skal ha et sånt uttrykk. Hva må vi bytte ut? Vi må bytte ut den med AMP, og vi må bytte ut den med LT. Vi må ikke bytte ut den med GT, men vi kan hvis vi vil. Så dette kan jo da se ut som vi står I sted. Det kan skrives len, og så kan vi velge om vi skriver GT eller større enn. De går begge to. 0 og så må vi bytte ut den med amp dette går bra mindre enn, den må vi bytte ut så det mindre enn så det der I et XML-dokument vil, som vi så før, generere det uttrykket der kommentarer Det alltid praktisk å ha kommentarer I XML. Og dette har dere jo forlåtet sett I noen av de HTML-filene som vi brukte på Obligen, at vi har kommentarer. Og kommentarer, det starter vi med, det ser ut som elementer, men vi starter med utropstegn, strek, strek. Så efter starttaggen så är det utropstegn strek strek och då är det kommentarer inte vill möta strek strek större än. Allt inne där är bara kommentar. Det gör inte applikationer parser något med det som är inne där, annat än eventuellt att sända det till till applikationen. Det är inte säkert han gör det heller. Som jag sa, vi kan inte skriva A och så ha en kommentar här. Inne I ett element, det måste vara mellan elementer. Och vi kan inte ha två bindestreckar efter varandra annat än helt på slutet. Så mitt inne så de två bindestreckarna måste följas av en större än och det är då slutet på kommentaren. Kan inte ha två ellers. Kommentarer, de är ment för brukare, de alltså oss som läser filer och inte för applikationer. Vi ska visa efter på vad vi gör för applikationer. Så hvis jag önskar att sända något till en applikation att den ska processera då så trenger vi att bruka en processeringsinstruktion, inte kommentar. Så husk att för exempel så har vi två brukare, vi har applikationerna och så har vi brukarna, personerna. Och kommentarer för personer, processeringsinstruktioner är för applikationer. Så här I en fotodb så kan jag ha en kommentar. Bara skriva fortlöpande kommentaren och är det slut på kommentaren. Och så kommer det innehållet I den fotodb elementet. Men jag kan inte då som sagt putta den in I mens jeg holder på å deklarere toppelementet der. Og jeg kan ikke bruke doble midt inne I en kommentar. Det må være på slutten bare. De prosesseringsinstruksjonene, de har vi sett allerede. Ikke sant? Dere har skrevet det noen ganger allerede, dere har ikke? Mindre enn spørsmålstegn. Når dere driver med POP, så det det vi bruker. Da sender vi prosesseringsinstruksjoner I en XML eller HTML-fil, så putter vi instruksjoner som ikke har noe med HTML å gjøre, men det bare instruksjoner som går til applikasjonen som leser dette her. Så etter spørsmålstegnet så kommer det en target, og det vi har hatt som target, det har jo vært POP. Så når vi skriver sånn, så sier det at dette her kode som skal sendes videre til en PHP-prosessor. Så hvis applikasjonen vår har en POP-prosessor installert, så skal vi sørge for at det som kommer nå, det sendes til den prosessoren. Så vil den prosessoren behandle det. Og vi kunne ha brukt kommentarer, men det liksom ikke standard, og I utgangspunktet så det spesifikasjonen sånn at kommentarer, det for folk. Det som skal til applikasjoner, det koder vi sånn. Så hvis dere skal lage, ha en egen applikasjon, som dere ønsker å bruke XML for å sende til, så kode på den måten der. Bruk en... Bruke target og send dataene I en prosessinstruksjon. Så sånn har vi sett, ikke sant? Med POP, det som kommer inn der, det en prosessinstruksjon som ikke HTML, det bare går til en server på en måte der. Sendes. Da skal vi se litt på den der trestrukturen som XML-dokumentet lager, litt om tegnsett. Hvordan ser strukturen til det dokumentet der ut? Som sagt, XML en linearisering, skal vi kalle det det. Det en serialisering, linearisering, hva vi kaller det, av et XML-dokument. Og dette vel da det in-order traversering vi får. Eller sånt. Hvordan vil vi tegne opp det her? Hva rotelementet? SVG. Hvilke barn har SVG? Første defs. Og andre rekt. Sant? Hvilke barn har defs? Jo, det har ett lineær gradient. Og lineær gradient har to barn, en stopp og en stopp. Så dette her bare sånn tretraversering, og vi legger det ut i seriell form. Så detta har dere hatt noe øvinger med Frode på, jeg er sikker på. Traversere trær. Nå gjør vi det stort sett motsatt da. Nå får vi den teksten der, og så skal vi lage tre ut av det. Men det bare å reversere det dere har gjort. Så blir det sånn ut. Hvordan skal vi se sånne XML-dokumenter? Vel, det beste faktisk å bruke de der nettlesere våre, fordi nettlesere de har innebygde parsere for HTML, og XML lettere å parse enn HTML, så derfor så har de det. Så hvis vi ser på, for eksempel, vet ikke hvilken dere velger å bruke, men vi kan jo gå på åpne XML-fil i Firefox, så kommer det på en måte der. Så her trestrukturen, så kan jeg lokke noder. Det her kan lokke vitaminnodene, mineralnodene. Dette en trestruktur nå som jeg kan operere på. Og hvis dere installerer det som kalles for Firebug, så kan dere også begynne å gå inn og se på trestrukturen på den måten her, og begynne å lage noe XPath søkeuttrykk. Firepath. Det skal vi se på i morgen, skal vi bruke eller se på XPath, altså hvordan vi søker og finner elementer og noe attributter i et sånt struktur. Og da dette her som verktøy. Nå ser jeg at nå ble den her litt sånn ødelagt i strukturen oppe her da. Men trestrukturen har jeg fortsatt, eller bare måten å vise den fram. Men trestrukturen har jeg fortsatt her nede, kan gå inn og se på. Og ser litt sånn highlighting oppe der når jeg går over nodene for å se hvor det der. Så ser jeg litt sånn highlighting oppe på skjermen her oppe. Så der, ups. Så har jeg en her oppe, den nodens verdi som vises frem. Og så det jo Chrome, ser litt sånn tilsvarende ut. Der har vi trestrukturen i Chrome. Vi kan bare gå inn og brette sammen noder, og som sagt, vi kan brette sammen vitaminer og mineraler. Så trestrukturen vises som en tre her. Og her har vi et sånt der More Tools, Developer Tools. Det bør dere ha oppe nå fremover, når vi driver og jobber med XML og ikke minst så starter med XPath i morgen, ha den nettleseren oppe og teste uttrykk og prøve å bli kjent med det. Vi har ikke PHP MyAdmin, men vi har nettleseren for å få opp XML-dokumenter, parse dem og bruke XPath-uttrykk for å spørre inn dem. Det som med den her Firefox med Chrome, det at dette viser strukturen til hele dokumentet, ikke bare XML-dokumentet, så inni body her så ligger det en webkit, og der ligger liksom rota på dokumentet. Det skal vi komme tilbake til i morgen når vi snakker om litt spørringer. Så, vel, finn det verktøy dere liker. Safari er helt sikkert tilsvarende verktøy for de som bruker det. Og så bli kjent med å bruke det når dere ser på XML-strukturer mye bedre enn å se på filer sånn sekvensielt i en editor. Tegnsett. Sånn, de som har etternavn eller har navn med æ, ø og å i, vet at dette kan være litt sånn problematisk enda verre før nå begynner det å bli standardisert. Det kan være litt sånn problematisk når man får ting fra utlandet spesielt og prøver å kode det i sånn her ASCII-format, så kommer det mye rart ut på æ, ø, å. Kommer det sendt og igjen og det meste. Så det noe med tegn som gjør det vanskelig, fordi det, starten var jo at de engelske bokstavene, de var det felles koding på. Og så brukte de forskjellige plattformene for andre tegn. De kodet det litt uavhengig av hverandre, og de bruker samme kode på forskjellige tegn, på forskjellige systemer. Så for å standardisere, så prøver man å lage da en måte å kode på som alle kan være enige. Og de to mest brukte i webverden ISO 8859, hvor en da for Vesteuropa, bare to for Østeuropa, så det flere sånn ISO 8859-standarder, men den vanlige for oss ville være den 8851. Men så det Unicode, som brukes mye, og det UTF-8 som er mest effektivt for oss, fordi det koder ned i vestlige språka, og vi trenger ikke bruke mer, men så har du 16 og 32-bits variante for å få langt flere tegn inn. Jeg vet ikke, noen av dere har liksom sett det på med MySQL, at noe av det som kommer fra MySQL jo også sikkert bra ut når det kommer hentet ut og vises frem i nettleseren. Så det med holde seg på kodinga og være ryddig på den, det kan være et utfordring. For vi må sørge for at databasen har det i samme format som API-et, og som tekstdokumentet som sendes over til nettleser, sånn at nettleseren får beskjed om at dette I samme tekstkodinga som det faktisk Hvis det bryter på en av de trinnene der, så kommer det rare tegn ut som regel. Og det har vært rart hvis dere ikke har vært borte I det noen gang på et eller annet verktøy hvor dere bruker og skal laste ut det som databasen, eller laste ut noen filer, så, så kommer EU og sånne rare tegn kommer helt, eller spesielt det kommer helt rare ut. Yes, det siste vi skal gjøre I dag, det å se litt på navnerom. Navnerom har ikke bare med XML å gjøre. Det noen av dere som har brukt navnerom når dere har programmert? Det finnes I både C++ og litt andre... Så kan man bruke navnerom noen har kanskje brukt det men det det går på det og I XML så har vi mange forskjellige språk sant? Vi har HTML og vi har SVG og vi har KML for kartdata og så har vi lyst til og RDF for semantiske data og så har vi lyst til I ett og samme dokument ha HTML med RDF og kartdata og SVG. Så da begynner vi å skal blande sammen mange forskjellige XML-språk I ett og samme dokument. Og så det jo sånn da, at da kan vi risikere at ett attribut eller et element definert I to forskjellige, eller tre forskjellige av de applikasjonene, de formatene vi skal ha. Og da må vi hjelpe parsen å referere til den riktige. Så hvis vi bare sier et element A, og A definert I tre av de språkene vi bruker, så må vi si hvilken A vi refererer til. Det språk 1, 2 eller 3 sin A vi refererer til? Og der kommer navnerom inn. Da, navnerom, det vi gjør med navnerom å si at det vi mener her språk 1 sin A. Så da bruker vi, tar vi en sånn der prefiks foran og sier at det ikke A generelt, men det S1 sin A. Og da kan vi skille mellom attributter I ulike XML-vokabularer. Og det en fin måte å gruppere attributter på, så det tydelig når vi I et sånt dokument som har flere, bruker flere standarder, hvilke element, eller hvilken XML-applikasjon ulike elementene så lett å få oversikt. I hvert fall hvis vi ikke kjent med alle XML-språkene vi har blandet. Og da kan det se sånn ut. Så dette litt sånn RDF-greier, hvor vi sier at description definerer et navnerom, så dette XML NS, og her skal attributtet starte med XML, så det betyr at dette et attribut som webverden har definert som en standard. Og XML NS betyr at dette definerer et navnerom. Det vi gjør her vi sier at navnerommet her, som permanent URL, altså Perl.org, Dublin Core, DC, elements 1.1, det navnerommet, det kan vi kalle bare DC, det gir vi et prefiks DC. Så når vi skal referere til, så slipper vi å referere til hele det lange navnet der, det ID-en til det navnerommet. Det ID-en til double call, men vi ønsker bare å gjøre det litt enkelt og referere til DC. Så det prefikset her, det kan vi nå bruke I det subtreet som definert under. Så her har vi en beskrivelse, og den beskrivelsen, der har vi definert double call. Så når vi snakker om title her, så det title sånn som definert av Dublin Core. Når vi snakker om creator her, så det creator sånn som definert av Dublin Core. Og en ny creator og en date. Så det betyr at hvis vi hadde hatt dette her sammen med et annet XML, blandet inn et annet XML-dokument, hvor det også fantes en creator, det fantes en title, så vet vi nå at dette her title sånn som definert av Dublin Core. Så dette altså en måte å si hvor det termene kommer fra, hvor det de attributtene, elementnavnene definert hen, så at vi kan vite hva de refererer til. Så når vi snakker om Dublin Core Creator her, så består det altså to elementer. Det prefikset, og så det selve attributtnavnet. Som definert inne I den, eller elementnavnet som definert inne I den her. Så her, creator, et element som definert inne I Dublin Core. Og DC det prefikset vi bruker I sammenhengen her. Og igjen så det med at prefikset, det må være et gyldig XML-navn som vi snakket om. Sant? Det må starte med underscore eller bokstav, og så må vi ha nummer, tegn, underscore, bindestrek eller punktum. Og vi kan ikke bruke XML inn der. Det helt standard, så de prefiksa der må følge den navnestandarden. Det veldig vanlig å bruke DC på Dublin Core. Hvis du kommer bort til mye sånne der metadata-strukturer, og, så vil jeg si at Dublin Core, det står DC. Men hva prefikset heter er ikke viktig, fordi det prefikset, det definerer vi her. Så hvis vi kaller den for AC her, i stedet for DC, så refererer til AC, 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 AC her. Det har ingen, det betyr ingenting, fordi her er det bare lokalt at det prefikset AC betyr det lange navnet der. Det lange URI-en her, det lange ID-en her, som den som identifiserer navnerommet. Så den URI-en, det altså et referere til et hva skal jeg si, et vokabular, et et sett med navn, elementer og attributtnavn. Og det vi bruker jo da en eller annen sånn der URI, URL-type med FTP, HTTP, hva som helst, spiller ikke noen stor rolle. Fordi poenget ikke at det peker til noe fysisk, poenget at det noe som unikt. Det må være unikt, sånn at vi, når vi refererer til en navnerom, så vet alle hvilket navnerom vi refererer til. Det betyr at hvis dere skulle lage deres eget navnerom, lage noe som har bruk for et navnerom, så det veldig lurt å gi det en ID som dere vet at det bare dere. Så hvis dere for eksempel lager HTTP stud NTNU.no og så studentnummeret, så vil det studentnummeret være unikt for dere for alltid. Sant? Så hvis dere bruker det som prefiks på alle navnerom dere selv skal bruke, så vet dere at dette her det ingen annen som kommer til å bruke. Så fall så tråkker det inn på deres bed, for dette deres ID, kan du si, i forhold til dokumenter. Og da det bare å opprette hva dere vil av navnerommene der, så dere rimelig sikre på at det unikt. Eller hvis dere har en webserver, et domene, så bruk domenenavnet her. For dette litt sånn vanskelig, fordi på den ene siden så skal vi ha det unikt, og på den andre siden så ønsker vi ikke at det skal være en Gud som sitter der og tildeler unike ID-er. Vi kan ikke ha sånn der auto-inkrement der. For da må alle snakke med den guden for å få det neste tallet i sekvensen. Så det vi prøver å gjøre å finne deler av webben som vi kontrollerer. Og det jo de domener vi eier. Og sånne der type kataloger som her, som ting hvor deres informasjon puttes inn. For hvis ikke URI-en unik, så har vi trøbbel. For det jo det som identifiserer navnerommet vi lager. Det den URI-en. Og så spørsmålet, hva skal ligge her ute da? På den plassen. Det behøver ikke ligge noe som helst. For dette har som hensikt å være et unik referanse til navnerommet. Men det veldig god skikk at her ute, den URL-en som ligger her, for dette blir også en URL, at der ligger det en beskrivelse av navnerommet deres, sånn at de som plutselig kommer bort til deg og lurer på hva dette så kan de bare gå til URL, og så får de en beskrivelse. Hva elementene, hva de tenkt bruk til, og hva det som bruk, hva det som hele navnerommets hensikt og bruk. Så, gjør gjerne det. Vi kan jo se. Hvis vi går inn til Perl.org DC elements 1.1. Skal vi se, lukker den der. Så ser dere at da kommer det inn til Dublin Core metadata og beskriver definitions, properties, ikke sant? Så den går inn og beskriver hele det navnerommet. Så det god skikk. Måtte ikke være sånn, fordi det viktigste med den der URI-en her, som vi kom inn fra, viktigste med den var jo at den unik, sånn at hver gang vi refererer til den, så det Dublin Core vi snakker om. Og så det med skopet, hvor det navnerommet definert? Og det navnerommet kjent i det subtre som har som har dette som rot, hvis du vil det. Altså hvis vi her definerer et navnerom på den description her, ikke sant? Vi hadde description, og så har vi XML, NS, DC, så betyr det at i alle underelementene til description, og barnebarn og oldebarn og alt mulig, der DC kjent. Men DC ikke kjent I resten av treet. Sant? Så det bare I fra den noden hvor navnrommet definert, og den delen av treet som under. Andre deler av treet vil ikke kjenne til det. Så hvis vi ønsker at det skal kjent I hele treet, så må vi legge den på rota. Og det ganske vanlig at vi finner alle navnrommene på rota, men det må ikke være sånn. Vi trenger ikke å definere det mer enn det vi trenger det I dokumentet. Og så har vi muligheten til å definere et default navnrom. Så hvis vi har en del av treet hvor alt refererer til et navnrom, så behøver vi ikke å skrive DC, 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 eller her SVG hele veien. Her ser vi bare at default navnrom, og det ser vi default fordi det står ikke noe prefiks etterpå. Hvis dere husker forskjellen, så hvis jeg skriver XML NS DC, skal vi se, XML NS DC lik, sånn. Så definerer jeg et Dublin Core navnrom, som jeg kan referere til ved Dublin Core, og da betyr at alle som jeg sier DC kolon, de vil være inne I Dublin Core navnrommet. Hvis jeg dropper DC, skriver bare XML NS lik, så betyr det at for alle som ikke har prefiks, alle som ikke har prefiks, vil nå bli fortolket til å være inne I det navnrommet. For det default, hvis det ikke har noe prefiks, så hører det til det navnrommet der. Hvis det har et annet, så hvis jeg har XML RSVG, og jeg har XML NS DC lik Dublin Core Elements, så kan jeg I det dokumentet der skrive rekt, og da vil jeg tenke at dette innenfor SVG, og så kan jeg senere skrive Dublin Core Creator, og da vil man vite ut av det prefikset der at vi snakker om det navnrommet. Så default hvis det ikke har noe her, dette har ikke noe prefiks, da det default navnrom. Som sagt, dette med navnrom, det noe dere først kommer bort I når dere blander dokumenter, men det ganske lurt å bruke navnrom selv når du ikke blander dokumenter, fordi det kan jo hende at dere senere ser at du skal ha inn noen andre elementer inn der, og da det allerede åpnet for og allerede tydelig hva det som innenfor det navnrommet dere har brukt. Så bli gjerne vant til navnrom en gang, det veldig praktisk og god mekanisme. XML jo en av kjerneteknologiene, en av ryggradene I webben, så informasjonen dere trenger om XML finner dere selvsagt på webben. Her kan man gjerne kjøpe lærebok og alt mulig sånt, men den beste kilden for XML oppdatert XML-informasjon ute på webben. Så dere finner mange flere, men Vetre Schools har en XML-tutorial som helt alright, og Tom Meyer har en god gjennomgang av XML her, så les gjerne den. Eller så finnes det jo som sagt XML-bøker dere gjerne må kjøpe, men bruk like gjerne nettressursene på akkurat denne biten her på XML og alt det som hører til, fordi det liksom for nettet av nettet denne teknologien finnes. Hyppelig, da skal vi se litt på XPath I morgen.